Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод ще бъде продължение на темата за диабета. Фокусът на нашия разговор ще бъде осложненията при диабета. И сме в Университетска болница Лозенец при доцент Малина Петкова. Тя е част от екипа на болница Лозенец, член е на ръководството на Българското дружество по ендокринология, член е на Европейската асоциация за изучаване на диабета, на групата по диабет и хранене, на групата за обучение на обучаващите се към тази асоциация. Доцент Петкова, много ми е приятно да сте гост на подкаста. Здравейте!
Здравейте на вас и на всички слушатели, които са готови да чуят тази информация. Дълго време говорим за диабета. Месец ноември е отбелязано на феноменалното откритие. 14 ноември е световния ден, което спасява живота на много хора и до момента.
Статистиката отчита, че на всеки 10 секунди по двама души се разболяват от диабета, един умира от осложненията, свързани с заболяването. Стряскаща ли е тази статистика, доцент Петкова, и важно ли е това, което сме си определили днес като тема – осложненията на диабета?
Да, изключително важно е. Аз не обичам негативната статистика. Затова, преди да продължа, все пак ще кажа някои неща, подчертава факта, че всичко това като осложнение може да бъде предотвратено с добър контрол на кръвната глюкоза. Какво мога да кажа за осложненията? Диабета не е проблем, като изключим това, че той предизвиква осложнения. Той засяга кръвоносната система на целия организъм и във връзка с това се появяват изключително неприятни осложнения. И ако започнем по-отделно да разглеждаме всичко, което поразява захарния диабет, 80% от случаите на слепота се дължат на диабета. Добрата новина, че всичко това е предотвратимо. Малко внимание до сега сме обръщали на ефекта на диабета върху здравето в устната кухина. Натрупаха се напоследък данни, но и отдавна е известно, че диабета повлиява неблагоприятно здравето на зъбите, здравето на венците. А една от причините за загуба на зъби е диабета, но от своя страна състоянието на устната кухина повлиява неблагоприятно диабета, така че тук имаме една взаимна връзка. Диабета предразполага за развитието на микроорганизми в по-голяма степен, отколкото при хора, които нямат диабет, и то при лошо контролирания диабет, защото се повишава нивото на гликемията, на кръвната глюкоза, създава се една захарна среда в устната кухина и това е добра среда за развитие на всякакъв вид микроорганизми. Ето защо обръщаме особено внимание на хората с диабет редовно да провеждат профилактични прегледи при своя зъбен лекар. От друга страна, диабета има неблагоприятно влияние върху бременността. Така наречения диабет на бременността или гестационен диабет може да има неблагоприятни ефекти върху плода, върху майката. Жени с гестационен диабет са предразположени по-нататък в бъдеще да развият диабет. Ако не се поддържа нормално гликемично ниво по време на бременността, също има опасност да се роди много голям плод, детето да се роди в хипогликемия. Ето защо изключително важно при бремени жени с наследствена фамилна обремененост с диабет да се провеждат на време диагностични методи, за да се открие това състояние. Това е оралния глюкозотолерансен тест, т.е. обременяването с глюкоза в 28-та седмица, в определен момент от бременността. Това много добре го знаят нашите гинеколози, много добре работим с тях.
Всяка бременна ли трябва да го направи?
Не, това е само рисковата. Тези хора, които много често имат наследственост, други, които имат ненормално тегло преди забременяването, има показания. Гинеколозите много често насочват към нас бременните жени, защото забелязват нарастване значително на плода, несъответно на гестационната седмица. Характерен само по време на бременността, след това обикновено майката не е с диабет.
А детето може ли да бъде с диабет?
Не, това не е предиспозиция за диабет. Не непременно деца се раждат с диабет категорично, не, но може да има неблагоприятно ефект високата кръвна глюкоза по време на бременността да се роди в хипогликемия. Това са важни осложнения, които трябва да се знаят.
Така.
Друго, за което говорим, това са вече осложненията, които обхващат съдовете на бъбреците, и заболяването се нарича бъбречна нефропатия. Тук вече диабета е в голям процент е причина за крайния стадий на бъбречна недостатъчност. По-голям процент от тези хора, които са на диализа или които имат крайен стадий на бъбречна недостатъчност, са хора с диабет. Ранното откриване на първите признаци на това осложнение на диабета е микроалбуминурията. Това са малки белтъчни албумини, малки белтъчни молекули, които започват да пропускат бъбрека. Това е най-ранната фаза. И тук вече е ролята на нас и лекарите и естествено на пациента да се съобрази с препоръките, за да не продължи развитието на този проблем. Пациентите на хемодиализа достигат до крайната фаза на бъбречното заболяване вследствие на диабет. Отново подчертавам, че добрият контрол на диабет е основният фактор, който може да предпази от появата на тези хронични осложнения.
В предишния епизод ние засегнахме децата и диабета и там вашите колеги поясниха, че всъщност добре контролираният диабет тип 1 при децата може никога да не доведе до осложненията им като възрастни.
Ние говорим тук за два типа диабет. Един е при деца тип 1 или инсулин зависим захарен диабет. В днешно време всичко, което е налично като технология, като методи за контрол на захарната болест, позволява всички хора с тип 1 захарен диабет, деца, които стават възрастни, те живеят толкова дълго, колкото хората без диабет. Ако се появят осложнения, най-често са вследствие на недобре контролирания диабет. Тоест, поддържането на една висока кръвна глюкоза води до поразяване на съдовете на човешкото тяло, типа на атеросклерозата и появата на захарен диабет. Имаме хора с над 50-60 годишна давност на захарния диабет, без настъпили каквито и да било осложнения.
А осложненията настъпват и при двата типа ли?
За втори тип захарен диабет е характерно, че всякаш осложненията, ако не се контролира добре, настъпват по-бързо, защото все пак имаме един възрастов терен, който малко или повече не е имал повод дадения пациент да съблюдава съответния здравословен начин на живот. Така или иначе съдовете, дори и възрастово са променени на този терен, когато се появи захарна болест и се добави високата кръвна глюкоза, нещата сякаш се ускоряват, пак подчертавам, ако не се поддържа добър контрол на кръвната глюкоза. И не само това, при възрастните хора, при които много често имаме дислипидемия, високо ниво на холестерол, на лошият холестерол, високо артериално налягане, хипертония, всичко това са допълнително допринасящи фактори, които могат да увредят съдовете на човешкото тяло по посока на атеросклероза. И това е основната причина. Ето защо напълно съм съгласна и доказано с колегите педиатри, че не настъпват осложнения при деца, при които се поддържа нормално ниво на всички тези показатели. Артериална хипертония, кръвна глюкоза, нормални нива на липидите в кръвта, това всичко предотвратява. Доста обезпокояващо е засягането на крайниците на хората с диабет и най-често отново подчертавам при възрастни. Това са засягане на голямите и малки кръвоносни съдове и нервните влакна, които иннервират, достигат най-малките разклонения на кръвоносната система и тези най-малки разклонения те хранят нервните влакна. Тогава, когато има недобро хранене на нервните влакна, се появява едно осложнение, което се нарича диабетна полиневропатия. То е част от диабетното, но не е още диабетно стъпало, но е предразполагащ фактор. И веднага казвам защо. Диабетната полиневропатия води най-напред до сетивни нарушения, на изключително неприятно усещане, на мръвучкане, на чувство за топлина, на чувство за студ променено, болки, изтръпвания, дори това нещо пречи на пациентите с диабет да спят нормално, те се събуждат. Това са сетивните, първите сетивни нарушения. Те го усещат най-често под формата на 3/4 чорапи. Има такъв феномен, така го наричаме. Или ръкавици изтръпват крайниците поради засягане на периферните нервни влакна. Лошото е, когато се загуби чувството за топлина и чувството за студ. Тогава какво се случва? Пациентите имат постоянно чувство за студ, нагряват краката си на печка или радиатор, нямат никакво усещане и предизвикват изгаряне. Едно нараняване на крака на пациента с диабет води до много тежки осложнения, когато те се инфектират, гангрена с неблагоприятен изход, защото Там може да имаме и засягане на голямите кръвоносни съдове с недобро оросяване, липсата на кръвен ток, което пречи на оздравяване на тези наранявания. Ето защо основната препоръка на хората с диабет – проверявайте всяка вечер своите стъпала. Ако не можете да се наведете, слагайте едно огледало.
Какво трябва да видят?
Наранявания, охлузвания, промяна в цвета трябва да ги водят до лекарския кабинет. Загубата на чувствителност води до това, че имала съм пациент, който дълго време преглеждам кръка, виждам, че има някаква лезия, някакво нараняване. Той не знае от какво е. Вземам обувката и установявам, че той ходи върху един пирон. Ежедневно измиване на краката, подсушаване между пръстите, за да се избягва развитието на гъбична инфекция, преглед от близък човек или ако няма близък човек, огледал се използва опряно на стената, за да се огледа всичко това. Изключително важно обучението на пациентите. Това е неразделна част от лечението. Всичко това те трябва да знаят.
Доцент Петкова, в тези случаи тежки, кога се стига до ампутация на крайниците и всъщност често ли се случва?
Често 60-80 милиона от хората с диабет са с диабетно стъпало. Диабетното стъпало, освен диабетната полиневропатия, включва и популярно казано запушване на кръвоносните съдове на крайниците от атеросклеротични плаки. Липсата на кръвоснабдяване на крайниците води до невъзможността наранявания да зараснат адекватно. В такъв случай, ако се добави инфекция, тази инфекция наричаме гангрена, която когато обхваща меките тъкани изцяло, когато обхваща костната система с остеомиелит, тогава се налагат ампутации, за да се спаси човешкия живот. Какво ни остана да говорим още? Инфарктите, инсултите се дължат на атеросклеротичните промени, които са, пак подчертавам, много по-чести при хора с диабет, отколкото при здрави. Защо? Защото тук имаме един фактор, кръвната глюкоза, който се добавя като неблагоприятен фактор, изброих вече към кои. Но имаме фактори, които можем да повлияем. Можем да спрем тютюнопушенето, можем да контролираме добре артериалното налягане, можем да контролираме добре дислипидемията, можем да контролираме добре нивото на кръвната глюкоза и всички тези фактори могат да предотвратят развитието на осложненията. Е, възрастта няма как да я контролираме, но хранене. Всичко това, храненето е абсолютно неразделна част. За съжаление, винаги казвам на моите пациенти, не сме измислили още медикамент, който да позволи безразборно хранене и добър контрол на гликемията. Трябва да се образява хранена, физическа активност и терапията на пациента индивидуално. Няма общи препоръки, не. Ние говорим сега за подход в центъра, на който е пациент.
Поставя ли е пациента в центъра на системата диабетно болния пациент? Знаем, те са диспансеризирани, знаем, пътеката е доста очертана през личния лекар, но има ли още неща, които би следвало да се подобрят? Като достатъчно брой прегледи, може би амбулаторни изследвания или пък обучение в този самоконтрол?
Голям проблем е липсата на систематизирано обучение. В миналото имахме центрове, където се извършваше това. Там обучавахме обучаващите, т.е. медицински сестри и лекари. Не съм сигурна, че общо практикуващите лекари имат достатъчно време детайлно да обяснят на пациента с диабет. Той е специален пациент. Той не е част от недиабетната популация. Ето защо има какво да се направи. Разбира се, самия пациент е отговорен за себе си. Той трябва дори общо практикуващия лекар да пропусне нещо, той трябва да настоява. Трябва да знае, че трябва да прави редовно прегледи на очно дъно, че трябва да изследва микроалбуминурия, редовно да посещава кардиолог. Всичко това и все пак отговорност на пациента. Ние сме отговорни за вас. Нека да не прехвърлим всичко на здравната система.
Получава ли се според вас картинката, така че българина да не стига често до това състояние?
Хората живеят с диабет толкова дълго, колкото популацията без диабет. Те трябва да полагат повече грижа за себе си, отколкото хората, които нямат диабет. Това е голямата разлика. И тук пациентът трябва да бъде високо мотивиран да го прави. Разбира се, има моменти, в които те се изморяват, тогава е необходима психологична подкрепа. Среща с психолог, който да може да насърчи пациента да продължи с тези усилия, защото има различни периоди в живота на човек с диабет, ако започне децата, такъв момент е пубертета. изключително тежък момент, когато те изпитват влиянието на всички хормони. Тогава е бурята на хормоните, които имат ефект върху диабета и обратно. Заради това трябва понякога и психологически.
Няколко специалисти, да.
Да, мултидисциплинарен е подходът към човека с диабет. Той е в центъра, но около него. Това за хирурга за краката, изброих кардиолог, офталмолог, психолог.
По отношение на зрението и диабета, малко повече да кажете.
Да, по отношение на зрението, както казах, голям процент от хората с загуба на зрението с такива с диабет можем да превентираме с редовни прегледи на очните дъна. Офталмолозите са готови, няма никакъв проблем, има и много съвременна апаратура, която може да се приложи. Най-малките отклонения имат възможност да бъдат лекувани. Тук лазер терапията е на първо място, предотвратява се, на време се лекува, тя е
съвсем успешно, да.
Да, това е терапия на избор при започващи осложнения на съдовете на окото. Очните дъна, това, което се преглежда, са съдовете. Най-малките промени, те подсказват, че нещо ще се развие. Ето защо в този момент интервенцията е най-благоприятна и най-често се спира неблагоприятното развитие на ретинопатията. Тя има няколко фази.
До слепота може ли да се достигне?
Да, следствие на почетах много пъти. Да. Там разрастването на нови съдове, неопролиферация с отклепване на ретина, има доста неблагоприятни, но това всичко е предотвратимо. Нека да почетаем много пъти този, как да кажа, оптимистичен подход и нещата в никакъв случай не са трагични. Статистиката показва, че има редукция на намаляване на частотата на съдовите осложнения на диабета. Има тенденция към намаляване на всички тях. Благодарение на новите медикаменти, благодарение на технологиите, които навлязоха и все пак информираността на обществото. Друг много важен момент. С вас си говорим за голямите градове. Какъв е достъпа на човека с диабет, възрастните хора, до специалист, където няма лекар, където е затруднено пътуването. Там трябва да се помисли.
Правят ли се често изнесени прегледи, примерно в тази посока, но то сигурно не е достатъчно.
Не е достатъчно, не. Не е достатъчно, защото те са инициативи, които са еднократни, но пациентът, ако има, говорим за очните осложнения, се намери необходимост да се интервенира, той трябва да пътува до централния град, голямия град, за да може да бъде обработен с лазер. И не веднъж, не два пъти, какво сме осигурили за тези хора. Те се покрити с общо практикуващи лекари. Аз мисля, че те добре се справят, добре са обучени, те всички завършиха обща медицина. И важно е на време да бъде насочен, да бъде осигурен достъпа. Това е основно, като че логистиката точно.
А и ако човек е възрастен и самотен, вече става още по-сложно.
Да, много тежко. Тук чета напоследък, че болници да се превърнали в място за оглеждане на самотни хора. Това е социален проблем. Медицинският проблем, окей, ние сме го решили, какво се случва с социалния проблем. Социален проблем в голямите градове е решен. Има социален, някога го наричаха патронаж, но така или иначе общините осигуряват.
Да, да,
посещения, грижа за самотните хора. Селата не съм сигурна, че това е така. Да не говорим, че тук храненето също е специфично за хората с диабет. Социалният проблем е на първо място, медицинския го следва.
Българина с диабет спазва ли този хранителен режим, който трябва да спазва?
Как да кажа, като цяло, пак зависи от пациента. Да. Той е достатъчно мотивиран. Ако е сигурен в проблема, но захарния диабет първоначално не създава никакъв дискомфорт, почти, чак когато се появят осложненията, вече кара пациента да се замисли или може би той тогава се мотивира. Ето защо работа на специалиста е да мотивира, да обясни какво би се случило, ако не се вземат мерки на време.
Ако при децата до 18 години имат на разположение тези модерни методи за измерване на кръвната захар, като сензори, помпи, както се надяват родителите на такива деца да има хибридния модел, това при възрастните прилага ли се?
Да, прилага се при младите хора, да.
Ползват ли ги?
Да, при възрастен тип 2 захарен диабет.
Там не се налага.
Това е необходимо, да. Използването продължава и след 18 годишна възраст. Има хора, които понякога слагаме временно сензори с помпа по време на бременност, за да може да се поддържа. По време на пубертета можем да направим такава система, когато не могат да се овладеят нивата, защото се изисква съучастие на човека. Някои други фактори, с които той не може да се справи, също се намесват, тогава използваме, а понякога има хора, които постоянно са с тази система на контрол, което е изключително важно. И изключително важно, между другото, за да се мотивира един пациент възрастен да спазва хранителен режим, много често препоръчваме изследване на кръвната глюкоза. Само контрол. Вкъщи с апарата изследва, задаваме граници допустим, пак индивидуално определени, и това кара пациента да спазва хранителния режим.
За да може да се изчисли вече дозите храна.
Обикновено препоръчваме час и половина след нахранване да бъде изследван нивото на кръвната глюкоза. При млади хора изследваме преди, за да се дозира нивото на инсулина. При възрастни хора обикновено използваме този подход, тениса на инсулин, за да покажем, че не трябва да ядат тази храна. Някой обича да похапва торта, ние казваме, добре, изяждаш това парче торта, измерваш един час и половина.
Това значи ли, че другия път няма да посегне към тортата?
Надяваме се.
Да, ако имаше средна стойност?
Подчертавам индивидуално. Нека да речем, че 7 е прицелната. Има възрастни хора, които ви съветваме да бъдат под 7. Много индивидуално, но нека да приемем 7 за гранични при тип 1 и при тип 2 захарен диабет.
Веднага искам да ви попитам, доцент Петкова, по електронен път да се изписват с електронна рецепта медикаментите антидиабетните. Срещате ли проблем вие като действащ лекар, затруднения с...
Лично аз не срещам никакви затруднения, защото електронните рецепти се издават въз основа на протокол. Трябва да бъде разрешен кое е средство, което се отпуска с протокол. Това е категорично. По-нататък аз смятам, че обяснение за лекарите. Разбира се, имаме някакво напасване. Мен лично му обяснява. Аз мога по всяко време да изпиша рецептата. Не е необходимо пациента да идва, не е необходимо да подпечатвам рецептата. Моите данни ги има. Аз съм идентифицирана в системата. Мога и през нощта да изпишем. За мен изключително улеснение.
А този проблем с различния код на различната фирма, марка, медикаменти, ако вие сте изписали с един код, а в аптеката го нямат, те карат пациента отново да ви се обади?
Те не могат нищо да направят. Да. Това е абсолютно фиксирано.
И трябва да се унищожи тази рецепта и да се почне наново.
Издава се ново с това, което има. Тук вече малко се усложнява контакта, защото фармацевта трябва да ми се обади или пациента. И това отново е за сметка на пациента. Тоест, ние улесняваме себе си, но пациента пак е в неудачна ситуация. Като че ли никой пак не е помислил за пациента. Ние си мислихме какво да съкратим.
Да бъде прозрачно, ясно, да се вижда лекарите каква терапия предписва.
Как ще преценим кой как лекува, но странно за мен лично е целта на всичко това. Аз съм улеснена, но затрудняваме отново пациента. Тоест, ние не можем да предотвратим износа на инсулини, няма как да се случи това. Това са административни мерки. Това не са мерки, които могат да се наложат на лекаря, на фармацевт. Аз съм улеснена, но пациента ето два пъти изписвам днес една рецепта за инсулин. Два пъти.
Защо?
Не съм сигурна дали работи. Нещо фармацевта не разчита добре. Плюс компютър, всичко е наред. Но пациента беше в аптеката, чакаше ме да изпише рецепта. Аз имах забавяне. Нали виждате, че отново пациентът потърпевше? Никой не помисли за хората с диабет и какво изпитва.
А по отношение на това да се ограничи износа на инсулин в момента, временно, като мярка от страна на Министерството, когато имаме няколко вида инсулин, може да го заменим за дадения пациент?
Не е желателно замяната на един вид с друг. Те изглеждат еднакви като продължителност на действие. Начало на действие, но те са различни молекули. Едната фирма използва едно, за да забави ефекта, другата друго, или да забави, или да ускори ефекта на инсулина. Но това е животоспасяващо средство и при необходимост се допуска замяна.
Обаче сега последните седмици стана много често като проблем да няма един вид. Трябва наново да преработите всички протоколи, да ги напишете. Доколкото разбирам, трябва да се изискват и наново няколко и видове изследвания за новия протокол. Все едно започвате всичко от начало ли?
Да, точно така. Това може да се разреши с един административен акт. Просто да се разреши официално да се заменят Едини са други инсулини. Отново въз основа на лекарска рецепта, електронна. Не можем да се доверим на фармацевта да реши категорично. Но да не се изисква протокол от цялата процедура. Не е някакъв проблем, който да минава през хиляди одобрения временно. Има такива възможности. Мисля, че това би улеснило пациента. Говорим пак за пациента, да не го забравим. Въвежда се нещо, преди да се проведат предварителни разговори. Защо не бяха събрани всички съюзи, плюс задължително съюза на хората с диабет? Тези разговори можеха да се проведат, да се види къде, какво се случва. Ние налагаме нещо и след това търпим последствия. Пациентите търпят последствията.
Вие как си обяснявате тази липса на инсулин?
Можем да кажем, че имаме едно постепенно, плавно нарастване на хората с диабет, увеличавайки продължителността на техния живот. Разбира се, хората с тип 2 захарен диабет в един момент е възможно да имат необходимост от инсулин. Да, търсенето нараства, но не бих казала, че фармацевтичните компании бих имали някакъв проблем за производство. В момента това, което се използва, е производство на инсулин на базата на генно инженерство. Тоест, ние генно залагаме една дрожда или една бактерия да произведе инсулин, но тя може да произведе тонове. Няма добър маркетинг в България, т.е. научване на пазара. Това е елементарно. Сега разбира се, че тук сигурно се намесва износа, реекспорта на инсулина, защото за някой вид инсулин нараства търсенето, всеки търговец ще го изнесе. Търговските интереси са тези, няма защо да ги крием.
Но вие казахте нещо много важно, наистина да се прецени каква е необходимостта за нашата държава, за нашите пациенти.
Освен това, Националната здравноосигурителна каса, тя има база данни от години, откакто съществува. Има прекрасни статистици, които могат да направят тенденция на нарастване на пазара на инсулин, на този вид, на другия, на третия вид инсулин, да се предвиди. Това е въпрос на елементарно усилие.
И последно искам да ви попитам, доцент Петкова, продължава ли този интерес към Оземпика от хора, които не са препоръчени за това лекарство, но го търсят под някаква форма да си го купят, за да отслабнат?
Да, продължава, защото има добър ефект, отчетлив ефект.
Няма странични ефекти.
И въпреки това, не, има странични ефекти. Освен това, това като че ли служи за мотив, защото аз не познавам пациент, който да понижи теглото си, без да спазва хранителен режим и режим на физическа активност. Потиска апетита, но човек, ако е решил да се храни социално, не защото има апетит, няма да намали своето тегло.
Но може ли да се каже, че така се лишава диабетно болни пациенти, защото други...
Разбира се, че се лишава диабетно болни пациенти. Разбира се. Отново изхождам от позицията на търговеца. Ами той, за него е много по-лесно да продаде 10 писалки Оземпик на човек, който идва и плаща в момента, а не да чака превода от Националната здравноосигурителна каса.
Протокол. И той е с протокол.
Да, с протокол. Имаме лекарство, което е регистрирано, същия вид за лечение на затлъстяването, но...
Но към него няма интереси.
Сякаш не, въпреки че ние нямаме право да изписваме Оземпик за терапия на затлъстяването. Той не е регистриран за това, той е регистриран за лечение на тип 2 захарен диабет.
Все пак има спад на броя на осложненията от диабета като цяло в световен мащаб, което говори за един по-добре очертан път на пациента, една по-голяма негова информираност, наличие на много лекарства, на много възможности за диагностика.
Да, света напредва и винаги храним надеждата, че проблема с диабета ще се реши генерално. Т.е. няма да се допуска появата на диабета. Ето лекарствата против затлъстяване като превенция на тип 2 захарен диабет, защото знаем връзката между затлъстяването и тип 2 захарен диабет, усъвършенстване на технологиите за приложение на инсулина при тип 1 захарен диабет. Очакваме и имаме много благоприятно развитие на цялата грижа за хората с диабет, което се отразява и в все пак благоприятната тенденция за намаляване на осложненията като цяло. Ранна диагностика, нови медикаменти, нови технологии, които предотвратяват тези неприятни последствия.
Много ви благодаря.
И аз благодаря.
Гост по темата за диабетните осложнения в този епизод беше доцент доктор Малина Петкова, част от екипа на болница Лозенец и член на ръководството на Българското дружество по ендокринология.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.